21 bob.
Ulardan ayrilib, kemada suzib to'g'ri Kos oroliga keldik. Ertasi kuni Rodos oroliga tushib, u yerdan esa Patara shahriga suzib bordik. U joydan Finikiyaga ketadigan bir kemani topib, suzib ketdik. Kipr ko'ringanda, orolning janubiy yonidan o'tib, Suriyaga qarab yo'l oldik. Tir shahrida kemadan yuk tushiradigan bo'lishgani uchun u yerda quruqlikka chiqdik. Iso shogirdlarni axtarib topib, ularning yonida 7 kun qoldik. Ular muqaddas ruh ilhomi bilan Paulusga Quddusga borma deyishardi. Bir necha kun o'tgandan keyin yo'lga chiqdik. Barcha iymonlilar xotin va bola chaqalari bilan birga bizni shaharning tashqarisigacha kuzatib borishdi. Sohilda tiz cho'kib ibodat qildik. Biz bir-birimiz bilan xayrlashib bo'lib kemaga tushdik. Ular esa uylarga qaytib ketishdi. Tir shahridan suzib ketdik va Ptolemay shahriga yetib borib, dengizdagi sayohatimizni tugatdik. U yerdagi iymonli birodarlarimizni qutlab, ular bilan bir kun birga bo'ldik. Ertasi kuni Pavlusga ergashayotgan bizlar yo'lga tushib Kesariyaga keldik. 7 vazifadorning biri bo'lgan Injil voizi Filippning uyiga kirib, unikida qoldik. Uning bashorat qiladigan 4 nafar bokira qizi bor edi. U yerda bir qancha kun turganimizdan keyin Yahudiyadan Agaf ismli bir payg'ambar tushib keldi. U oldimizga kirishi bilanoq Pavlusning kamarini oldi da o'zining qo'l oyoqlarini bog'lab dedi.
Muqaddas ruh bunday demoqda. Quddusdagi yahudiylar bu kamarning egasini shunaqasiga bog'lab, majusiylarning qo'liga topshiradilar.
Bu gaplarni eshitgach, biz va u yerdagilar ham Quddusga bormasligi uchun Pavlusga yolvordik. Lekin Pavlus javob berib,
"Nima qilyapsizlar? Nega yig'lab dilimga ozor berayapsizlar? Men Quddusga borib asir bo'lishgina emas, Rabbim Iso uchun hatto o'lishga ham tayyorman."
Pavlusni ko'ndira olmaganimizni ko'rib,
"Rabbimiz aytganday bo'lsin,"
deb jim qoldik. Ana shu kunlardan keyin anjomlarimizni yig'ishtirib Quddusga bordik. Kesariyadan ba'zi bir Iso shogirdlari bizga yo'ldosh bo'lishdi. Ular bizlarni yashab turish uchun Isoning eski shogirdlaridan bo'lgan Kiprlik Menasonning uyiga boshlab kelishdi. Quddusga kelganimizda iymonli birodarlarimiz bizni ochiq chehra bilan qabul qilishdi. Ertasi kuni Pavlus bilan birga Yoqubni ko'rgani bordik. Butun oqsoqollar jamoati ham hozir bo'ldi. Ulardan hol-ahvol so'ragandan keyin Pavlus o'z xizmati tufayli Xudoning majusiylar orasida qilgan ishlarini birma-bir tushuntira boshladi. Bularni eshitgach, Xudoga hamdu sano aytib Pavlusga,
"Ey birodarimiz,"
deyishdi.
"Yahudiylar orasida iymon keltirgan necha ming odam borligini ko'ryapsan. Ularning hammasi Musoning qonuni uchun fidoyidirlar. Faqat ular eshitgan gap so'zlariga ko'ra, sen majusiylar orasida yashayotgan yahudiylarga o'g'illaringni sunnat qilmang, urf-odatga amal qilmanglar, Musoning qonunidan chiqinglar deb ta'lim berib yurayotganimizsan. Shunday qilib, nima qildik? Sening kelganingni eshitib, xaloyiq albatta to'polon qiladi. Shuning uchun senga nima desak, bunday qil. Bizda nazir atagan 4 kishi bor. Ularni yoningga olib, birga tahorat qil. Sochlarini oldirishlari uchun qurbonlik xarajatini o'z zimmangga ol. Unda sening to'g'ringda eshitganlari nohaq ekanini, aksincha Musoning qonuniga rioya qilib yurganingni hamma bilib oladi. Majusiylardan iymon keltirganlarga kelsak, biz kerak bo'lmagan qonun qoidalarga rioya qilmaslik haqida ularga xat yozib yo'llaganmiz. Qabul qilgan qarorimiz bo'yicha ularga faqatgina butlarga so'yilgan qurbonlik go'shti, qon, bo'g'ilgan hayvonning go'shti va zinodan o'zlarini saqlashni tayinlaganmiz.
Ertasi kuni Pavlus o'sha odamlarni yoniga olib, ular bilan birga tahorat qildi. So'ng ma'batga kirib poklanish kunlari qachon tugashini, har biri uchun qachon qurbonlik keltirilishini ma'lum qildi. 7 kunlik muddat tugayotganda asiyalik yahudiylar Pavlusni ma'batda ko'rib qolishdi. Ular butun xalqni alg'ov-dalg'ov qilib Pavlusni ushlab olishdi-da,
"Ey Isroil erlari, yordam beringlar!"
deb baqira ketishdi.
Mana hamma yoqda. Hamma insonlar orasida xalqimizga Tavrot va muqaddas joyga qarshi ta'lim berib yurgan odam shuning o'zi. Buning ustiga yunonlarni ham ma'batga olib kirib, muqaddas joyni harom qildik-ku.
Buni aytishlarga sabab, bundan ilgari Efeslik Trofimni shaharda Pavlus bilan birga ko'rishgan bo'lib, uni ma'batga olib kirgan deb o'ylashardi. Butun shahar harakatga kelib, xalq jo'shib ketdi. Pavlusni tutib ma'batdan tashqariga sudrab borishdi. O'sha zahotiyoq eshiklar bekitildi. Ular Pavlusni o'ldirishmoqchi edi. Shu payt butun Quddus qo'zg'alon ko'taribdi degan xabar Rim qo'shini mingboshisining quloqiga yetib bordi. U darhol askarlarni va yuzboshlarni olib ularning ustiga hujum boshladi. Olomon mingboshi bilan askarlarni ko'rgach Pavlusni urushdan to'xtadi. Mingboshi darrov yaqinlashdi-da Pavlusni tutib ikkita zanjir bilan kishanlab qo'yishni buyurdi.
"Bu kim va nima qilibdi?"
deb so'radi. Olomon orasida biri "Bu" deb qichqirsa, boshqasi "U" deb baqirardi. Olag'ovur bo'lganidan mingboshi haqiqatni bilolmay Pavlusni qal'aga olib borishni buyurdi. Pavlus zinapoyaga yetganida olomonning zo'r siquvi tufayli askarlar uni ko'tarib borishdi. Chunki xaloyiqning ko'pchiligi uning orqasidan ergashib borib,
"Unga o'lim!"
deb baqirardi. Qal'aga kirayotganda Pavlus mingboshiga,
"Senga bir narsa aytishim mumkinmi?"
dedi. Mingboshi,
"Sen yunon tilini bilasanmi? Bir necha kun ilgari g'alayon ko'tarib 4000 xunrezni sahroga olib chiqqan misrlik sen emasmi?"
dedi. Pavlus bunga javoban,
"Men Kilikiyaning unchalik ahamiyatsiz bo'lmagan Tars shahrida tug'ilgan bir yahudiyman. Sendan iltimos qilaman. Xalqqa gapirish uchun menga ijozat bergin,"
dedi. Mingboshi ijozat berganidan keyin Pavlus zinapoyada turib, qo'li bilan xalqqa ishora qildi. Chuqur sukunat cho'kkanda yahudiy tilida so'zlay boshladi.